Yakub pasal 4.
Naon teh nu ngalantarankeun dulur-dulur pasentrok jeung pabengkah teh? Naha eta teh lain kulantaran hawa nafsu anu salawasna ngagoda? Anak hayang henteu kahontal, dulur-dulur tega nepi ka maehan. Hayang anu tapi teu bisa laksana, dibelaan ribut nepi ka garelut. Tapi kekeh henteu beunang, da puguh henteu nandada tea. Atawa nandada tapi teu dikabul lantaran tekadna salah. Nyaeta ngan seja muaskeun ka hayang sorangan. Dasar golongan henteu satia, kawas nu teu nyaho bae. Yen misobat kana kadunya anteh ngamusuh ka Allah. Raket kana kadunya anteh hartina jauh ti Allah. Ulah dikira taya maksudna kitab suci nyebutkeun, ruh anu ku Allah diancikeun di diri urang dimaksad kanggo mantena ku anjeun. Sabalikna kurniana oge ka urang leuwih agung batan eta. Sakumaha cek kitab suci,
jelemah nu garumede ku Allah ditolak. Sabalikna nura rendah hate kumantenna diberkahan.
Ku sabab eta masing sumerah ka Allah. Lawan setan teh tan wande manehna kabur. Sing raket ka Allah tan wande mantenna oge raket ka aranjeun. Sucikeun leungeun, ulah darora ka kitu. Sucikeun hate, ulah maruna pe kitu. Aranjeun teh kudu namahna langsa, ceurik, ngerik, jauh ti mata gumbira jeung bagja. Kudu prihatin, tundukkan diri di payunan pangeran, tangtu kumantena dijungjung. Omat dulur-dulur, ulah cilih gorengken. Sing saha anu ngagorengken atawa ngahukuman batur, eta tegesna moyok jeung nyebut tebener kana hukum. Lamun aranjeun nyebut tebener kana hukum, tandaning embung nurut kana hukum, malah sasat jadi hakimna. Anging Allah anu menang ngaluarkeun jeung nyalahkeun hukum teh. Anging mantena anu kawasa nyalametkeun jeung ngaruksakna. Saha karah aranjeun teh make nyebut teu bener ka batur? Aranjeun sok ujug kieu. Poe ieu atawa poe anu urang rek kadayeuh anu sataun lilana nya rek balantik nyiar untung. Padahal teu nyaho isukan baris kumaha. Tur hirup teh ibarat halimun ipis. Aya sakeudeung les leungit deui. Kuduna ngomong teh kieu. Manawi Allah marengkeun, kuring teh gaduh niat seja anu. Ari aranjeun anggur ujub jeung takabur, salah kabina-bina eta teh. Ku sabab eta, anu nyaho kana lampah hade, tapi teu prak dipilampah, eta teh dosa.